Garbėje Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje turime svečią sesuo Dominika Slepikaitė iš Dievo apvaizdos seserų kongregacijos atvyko į Marijos radio studiją tam, kad pasidalintų naujienomis iš Rytų Aukštaitijos. Sveika gyva sesė Dominika.
Sveiki.
Taigi, jūs atstovaujate vienuolijai, kuri vadinasi taip Dievo apvaizdos vienuolija ir mūsų klausytojai kartais ir klausia, o kas yra ta Dievo apvaizda? Gal pirmiausiai nuo to pradėkime.
Taigi, Dievo apvaizda tai yra meilingas Dievo rūpestis, kuris pasireiškia kaip trejybinių rūpesčių, tai yra Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir kaip simbolis to, kad iš ties mes matome bažnyčiose dažniausiai Dievo apvaizdą pavaizduotą pačiame priekyje, pagrindinėje navoje, trikampis ir viduryje esanti akis. Tai yra Dievas trejybėje visa priepiantis, visa regintis, ne tam, kad mūsų baustų, teistų, bet iš tikrųjų rodytų savo mylingą rūpestį visą kūrinyje ir visą žmoniją. Tai yra pavaizduota žydrame fone ir taip pat iš to yra ir mūsų mėlyni abitai, kaip ženklas to, kad mes liudytume savo gyvenimu Dievo rūpestį.
Ta spalva tokia melsva, tai čia su dangum turbūt susijusi.
Ir na, kelionėje link to.
Taip, kad visi mes pradedam dangų čia žemėje.
Taip.
Taigi, kaip Dievo apvaizdos seserys atsidūrė Rytų Aukštaitijoje?
Tai pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, kad mūsų vienuolija yra įkurta, pradėta kurti 1930 metais Panevėžyje. Mes esame vienintelė Panevėžio vyskupijoje vienuolija turinti lietuviškas ištakas. Ir mūsų įkūrėja yra Marija Rusteikaitė, Dievo tarnaitė. Ir jos troškimas būtent buvo atsiliepti į Dievo ženklus tuomet, kai jinai atvyko į Panevėžį. Ir jos troškimas giliausias būtų, kad ta Dievo karalystė plačiau plistų žemėje. Tai mūsų seseris yra ir gyvena pavienės Kaune, Vilniuje, sovietmečių Vilniuje gyveno, visada buvo Panevėžyje. Ir 2012 metais mes atsiliepėm į tokį kvietimą, kad kurtume Utenoje. O kaip jisai įvyko? Iš tikrųjų, Utenoje, jeigu taip žiūrėti istoriškai, jau apie 100 metų veikia įvairios seseris, turi sielovadą. Pirmiausia, tai iš tikrųjų didelį įdirbį yra padariusios vargdienės seseris, kurios globojo našlaičius, vaikų globos namus, senelių namus Utenoje ir aplink ją. Ir šiandien dar tebesidarbuoja sesuo Rima iš vargdienių seserų. Vėliau iš tikrųjų įsikūrė Švento Pranciškaus Dievo apvaizdos seseris, kurios atvyko iš Amerikos. Jų pačių artimųjų šaknis būtent ir yra iš Utenos krašto ir jos troško po Lietuvos nepriklausomybės išties pagelbėti šiam kraštui, iš kurio yra kilę jų tėvai ir jų artimieji. Ir jos labai daug darbavosi socialinėje srityje. Ypatingai sesers Doloritos Butkus dėka yra įkurta pirmoji katalikiškos slaugos ligoninė Lietuvoje, tai būtent Utenoje, Šventos Klaros slaugos ligoninė. Ir taip pat sesuo Mišelė darbavosi parapijoje, sielovadoje, dėstė tikybą, ruošė vaikus katechezėms. Jos labai daug rėmė vargšų, priimdavo įvairią labdarą ir dalindavo žmonėms būtent to, ko reikėjo po Lietuvos nepriklausomybės. Bet pritrūkus pašaukimams, jauniausiai seseriai buvo apie 60 metų, kada atvyko jų generalinė vyresnoji iš Amerikos, ištyrusi situaciją tiek savo visoji kongregacijoje ir Utenoje, nusprendė jų misiją Utenoje uždaryti. Joms tai buvo labai, labai sunkus ir didelis smūgis, nes jos ir norėjo ir numirti čia Lietuvoje ir būti palaidotos Utenos krašte. Ir 2011 metais jos per moterų vyresniųjų konferenciją paskelbė, kad jų misija uždaroma ir kas norėtų kurtis Utenoje, kokia vienuolyje. Taigi, taip pat 2011 metų per Šiluvos atlaidus rudenį irgi dar kartą pašvestųjų dienoje jos kreipėsi pašvestasias, kas norėtų atvykti, nes poreikis labai didelis. O jeigu žiūrėti pačią Rytų Aukštaitiją, tai išties Zarasai, Rokiškis, Biržai, Utena, Ignalina, Visaginas, tai turi tik vieną vienuolyną, Baltriškėse Tiberiados broliai. Taigi ir mūsų seseris, na, galvoja, nuvažiuosim apsižiūrėti 2011 metų rudenį. Iš Panevėžio sesutės buvo atvykę, aš su kita seserime atvykau po naujų metų, tuomet gyvenau Vilniuje. Ir tuometinė mūsų vyresnioji sesuo Leonora Kasiulytė klausė, tai kas gi važiuos, kas apsijims tai daryti. Na ir aš kupina entuziazmo, tik metai grįžusi po studijų, tokia energinga, deganti tikrai troškimu nešti evangeliją, galvoju taip viduje, na, Vilniuje daug vienuolynų. Ir tikrai niekas mūsų nepasiges, kad vienu vienuolynu bus mažiau, reikia vykti ten, kur jų beveik nėra, kur jų yra labai mažai. Ir taip 2012 metais, gegužę, mes su seserimi Paulina atsidūrėme Utenoje.
Kaip jūs apibrėžtumėt savo vienuolijos tokią charizmą, tą tokią dovaną, kurią jūs atpažįstat ir vienuolyje vat, pagal tą dovaną gyvena? Kartais tai priekaištaujama, kad štai skirtingi abitai vienuolių, skirtingi nuometai, skirtingi kongregacijų pavadinimai, skirtingi įkūrėjai, o seserys atlieka tuos pačius darbus dažniausiai. Mhm.
Tai iš tikrųjų tas skirtingumas, abitų skirtingumas, vienuolyjų pavadinimų skirtingumas, tai nėra kažkas tokio, kas turėtų supriešinti mus, bet iš tikrųjų, jeigu žiūrėti giliau į pačią pašvesto gyvenimo teologiją, tai kiekvienas vienuolynas, turėdamas, išgyvendamas per įkūrėją, tam tikrą Kristaus gyvenimo arba jo veido bruožą yra pašauktas tuo gyventi. Kitaip tariant, skirtingo vienuolyno pavadinimas, jo gyvenimo būdas atspindi, kuo Kristus gyvena, tam tikrų bruožų, vienu bruožu. Ir jeigu mes žiūrėtume į mūsų įkūrėją, tai iš tikrųjų ta charizma tai yra šventosios dvasios dovana, kurią įkūrėjai gali išgyventi dažniausiai dviems būdais. Tai vienas iš būdų, kuris yra pakankamai retas, kada tiesiogiai, tai būna ypatinga Dievo patirtis, Dievo vizija, kuomet Dievas pakviečia kurti pašvesto gyvenimo bendruomenę institutą. Kitas būdas, dažniausias, tai kuomet Dievas pakviečia būti jo įrankiu per kitus žmonės. Tai mūsų įkūrėjai taip ir buvo, tai 1927 ar 6 metais, tuomet, kada jinai atvyko į Panevėžį, tuomet tai buvo po nederliaus metų labai daug vargšų, daug vienišų žmonių, našlaičių, suvargusių žmonių ir jinai matydama tuos suvargusius žmonės, savo laiškuose vyskupui Paltarokui rašo, matant didžiulę vargšų šeimą, išgyvenau, kad Dievas mane kviečia būti jo gelbstinčios meilės įrankiu. Tai va, tai yra jos raštuose. Bet vieną dalyką, kurį norėčiau pasakyti, kad negalima atsieti į kurėjo charizmos nuo jo gyvenimo istorijos ir netgi nuo jo giminės šaknų. Dažniausiai tai turi labai stiprų ryšį. Ir jeigu žiūrėti dar giliau, tai mūsų įkūrėjai yra kilusi iš garsios Rusteikų dvarininkų giminės, kurios genealoginis medis kildinamas nuo 15 amžiaus. Ir jų herbo šūkis yra gelbėti nuo priešo puolusius. Ir jeigu taip teko man gilintis į jos tėvų gyvenimą, tai iš tikrųjų labai svarbus tokie faktai yra, kad jos tėtis, kuomet, kaip sakant, paleido jau tuos tarnus, kada baigėsi tas laikotarpis, jisai padalino žemę savo tarnams, kad jie galėtų pradėti gyventi. Kitas bruožas, jos mama, kada vyko iš Šiaulių turgaus, pamatė suvargusią moterį, sergančią moterį ir ją priglaudė ir slaugė. Ir vėliau Rusteikaitės mama mirė. Pasirodo, ta moteris sirgo šiltinė ir jinai susirgo. Taigi, galima pamatyti, kad jos giminėje yra tas būti gelbstinčių meilės įrankių. Pavyzdžiui, Steponas Rusteika prie Smetonos buvo vidaus reikalų ministras ir dabar netgi įkūręs yra dabartinį garsųjį arą, kuris yra, taigi, ištakos tos būtų. Jos artimieji ir broliai, seserys yra prisidėję prie tautos, prie tautiškumo ugdymo, kai kurių net kapai yra palaidojimo vietos nerastos. Taigi giminiai buvo labai stipriai skiepytas būti gelbstinčių Dievo meilės įrankiu. Ir tas vadinasi atvirumas, atvirumas situacijai, ko reikia Lietuvai, ko reikia tam kraštui, jisai jau yra išugdytas šeimoje. Ir todėl natūralu, visai suprantama ir ta dieviška pedagogika matosi, kad ir jinai Panevėžy išgyvena per vargšus būtų gelbstinčių meilės įrankiu. Kaip tai vystėsi toliau ir tapo kongregacijos charizma, tai aplink ją būrėsi moteris, matydamos jos didžiulį entuziazmą ir užsidegimą, kurios norėjo taip pat daryti gailestingus darbus. Ir dažniausiai tai buvo pranciškonės tretininkės, tuo metu Lietuvoje labiausiai paplitę. Tai buvo būdas, kaip radikaliau sekti Kristų. Ir vėliau, parašydama pirmąjį statutą, kurį vyskupas Paltarokas patvirtino 1930 metais, berods lapkričio 19 dieną, ir ten yra parašytas iš tikrųjų pirmame punkte toksai sakinys, kad Dievo apvaizdos sodalicijos karščiausias troškimas ir darbuotės esmė būti gelbstinčios ir išganingos Dievo meilės įrankiu. Taigi tai, kas į kurie įduota kaip dovana jau tuo gyventi, mums tai yra kaip siekiamybė. Vėliau, kada buvo kurėjos prašymų parašyta vyskupo Būčio konstitucija, tai tenais išryškinta evangelinė ištrauka Jono 13:34, kad jūs mylėtumėte vieni kitus taip, kaip aš jūs mylėjau. Taigi ir šiandien, jeigu mes žiūrėtume, taigi į kurėjo charizmą, tai yra tai, kas yra nekintama ir tai, kas yra mūsų pamatas, kaip gyvybės versmė. Bet kongregacija auga, jinai kinta, skirtingas laikmetis, skirtingi iššūkiai yra. Tai šiandieną mūsų charizma tai būtent būti meilės įrankiu, Dievo meilės įrankiu, tai ta platesnė prasme. Tai jeigu reikia ir ligonių sielovadoje, jeigu reikia ir evangelizacijos srityje su jaunimu ar pedagoginiai srityje mokykloje.
Tai kur esate įsikūrusios gal truputėlį, kuri apie tai papasakokit, kur įgyvendinant šitą charizmą būti gelbstinčios meilės įrankių rytų Aukštaitijoje.
Taigi mes esame įsikūrę Utenoje, Vilniaus gatvė 55. Ir tuomet, kada mes atvykome, iš tikrųjų, apart to, kad lankyti ligonių, Šventos Klaros slaugos ligoninėje, mes daugiau, kaip sakant, neturėjom jokių krypčių ir puikiai atsimenu pačią pradžią, kaip mes su seserimis melsdavomės, gal kokį gerą pusmetį, Dieve, ko tu nori iš mūsų, ką mes čia turim daryti. Tikrai neatvykom su išankstinėm projekcijom, mintim, ką čia darysim, ką čia kursim ir taip toliau kažkokiom vizijom, bet išgyvenom, na, tokį dvasinę prasme, tokį neturtą, tą pozityvų nesaugumą. Tai yra, kuris pagimdė tą atvirumą Dievui, tai ko tu nori iš mūsų, į ką tu mus kvieti. Ir puikiai atsimenu, kada suorganizavome koplyčioje šventasis mišes, tuomet aukojo Utenos dekanas Kalpokas, ir mes buvome trys seseris ir didelė koplyčia, ir galvo, na čia kažkas nėra gerai, tokia didelė koplyčia, ir tik mes trys seseris kartą per mėnesį taip koplyčios, koplyčioje mišios, ir tokia kilo mintis, na, bandyt kviest kaimynus kartą per mėnesį jų intencijom, kad būtų meldžiamosi, ir matau, kad jie ateina ir nori ateiti, tada pasikviečia bičiulius, ten draugus, ir taip žiūrim 10 žmonių, 15 ar 20 žmonių. Pradėjom adoraciją prieš mišes organizuoti ir palaipsniui išgyvenom, kad Dievas kviečia mus būti atviromis. Taigi, kad vienuolynas būtų atviras žmonėms, nes yra įvairaus pobūdžio vienuolynai, yra, kadangi mūsų apaštalinė vienuolyje, tai gali būti, kad seseris eina į išorę apaštalauti ir į vienuolyną grįžta kaip, na, kaip į namus, kur pailsi, kur yra ir vienumos laiko, ir bendrystės laiko. Bet taip pat gali būti vienuolynas taip pat kaip vieta, kur apaštalaujama jo viduje. Taigi ir palaipsniui mes išgyvenom ir pamatėm tą poreikį, kad Dievas mus kviečia būti atviromis ir priimti žmonės į vienuolyną. Ir palaipsniui supratom, kad kurti tą dvasinę sielovadą. Taigi pradėjom organizuoti, kaip sakiau, šventasias mišes, adoraciją. Vėliau kvietė mūsų vienuolyno seseris iš Panevėžio kartą per mėnesį turėti paskaitas apie šventąjį raštą, apie teologiją, visą išganimo teologiją. vienus metus vedė sesuo Daiva Tumasonytė, kitus sesuo Agnietė Širkaitė, dabartinė mūsų generalinė vyresnioji. Na ir matom, kad žmonės užsirašo, įsipareigoja visiems metam, kartą per mėnesį visą šeštadienį skirt 15, tai 20 žmonių. Ir palaipsniui supratom, kad na, turėtume kurti evangelizacijos namus. Ir pradėjom bendradarbiauti su architektais, su inžinieriais. Ir taip 2016 metais prasidėjo didžiulis rekonstrukcijos projektas, kurio vertė yra kone 600 tūkstančių eurų. Ir praktiškai 80% pastato išgriauta yra. Ir palikti tik pamatai ir kelios sienos ir viskas naujai. Tai mums tai yra Dievo stebuklas. Dievo stebuklas, kad šis projektas jau eina į pabaigą, nes tikrai taip kaip stovim, tai neturim kažkokių išteklių iš savęs, kad tai galėtume įgyvendinti.
Na tai evangelizacijos tas žodis labai, na, toks skambus ir dažnai linksniuojamas. Ir kaip jūs įsivaizduojate tą evangelizaciją štai rytų Aukštaitijos centre Utenoje?
Iš tikrųjų, tai mes esame savo išsikėlę tokius tikslus, kad liudyti ir ugdyti krikščioniškas vertybės, sudarant sąlygas naują evangelizaciją jaunimui ir suaugusiems, pasitelkiant kūrybinę, švietėjišką ir bendruomeniškumą skatinančią veiklą. Ir kokiu būdu tai atsispindės. Tai evangelizacinės programos tiek tikintiems, tiek netikintiems, pavyzdžiui, kursai, seminarai, kūrybinės dirbtuvės, parodos, tada testinės krikščioniškų ugdymo programos, rekolekcijos, kursai, paskaitos, maldos grupelės ir pašaukimų pastoracija, ilgalaikiai susitikimai, dvasinis palydėjimas, susikaupimo dienos, išvykos stovyklos ir piligrimystė, įvairios ekskursijos, bendradarbiaujant su Utenos švietimo centru, įvairių grupių priėmimas, susitikimai. Taigi, kaip tai šiandien atsispindi, tai visą informaciją galima sekti mūsų vienuolyno feisbuke, kuris vadinasi Dievo apvaizdos seseris. Mes dedame ten ir mūsų liudijimus, ir registraciją į programas, plakatus įvairius. Tai visa registracija į programas yra internetu per nurodytą mūsų vienuolyno feisbuką. Tai pagrindinis galbūt uždavinys tai yra testinis krikščioniško gyvenimo ugdymas. Tenka susitikti su vyrais kunigais ir tikrai drąsiai sakau, kad vienuolynas, kuris yra Utenoje, tai mes neturim tikslo kurti atskirą parapiją. Tai nėra parapija. Mūsų tikslas yra padėti žmogui, kad jis galėtų grįžti į savo kasdienybę, į parapijos gyvenimą ir galėtų ten tarnauti ir galėtų palydėti kitus, galėtų duoti. Tai nėra tikslas aplink save suburti ir laikyti žmonės. Ir kaip tai atsispindi, tai jau prasideda Marijos mokykla. Tai Utenoje jau yra ketvirtas Marijos mokyklos filialas, kuris yra brolių Kapucinų įkurtas. Marijos mokyklos filialui vadovauja Stanislovas Lotiš, kuris gyvena Anykščiuose, paskirtas įkūrėjo brolio Petro ir Tomiko. Tai turi patirtį jau vadovavimo Vilniuje. Ir toks įdomus dalykas, mes paskelbėm registraciją ir pats Stanislovas sako, dar net niekarto neteko sustabdyti registraciją, nes žmonių poreikis yra. Na, mes negalim priimti masių didelių, tai nėra didelis vienuolynas, mes galim priimti iki 30 žmonių, bet turėjom sustabdyti registraciją. Taigi, tai Marijos mokykla, tai bus testinis krikščioniško gyvenimo ūkdymas, trunkantis 3 ar 4 metus. Tai bus rudenio sesija, vasarį jau yra žinoma data, bus pavasario sesija ir vasarą organizuojama bendra Lietuvos Marijos mokyklų stovykla. Taip pat siūlome advento ir gavėnios rekolekcijas, tai pavyzdžiui, prieš 3 dienas paskelbėm registraciją į advento rekolekcijas ir jau turim stabdyti registraciją. Taip pat labai nuostabiai bendradarbiausijame su Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultetu ir bus pasirašytas projektas toks 3 metams dėl teologinių paskaitų ir pas mus jau yra datos vasarį, kovą ir balandį. Kartą per mėnesį bus šeštadienis su teologu, bus po 4 paskaitas, kiekvieną tą kartą per mėnesį šeštadienį ir atvyks Benas Ulevičius dėstyti kerigmą. Ir žmonės jau dabar klausia, sako, rezervuokit, aš sakau, tikrai nerezervuosiu, nes jūsų labai daug, tai bus paskelbta registracija ir jūs rašykitės. Tai aš matau ir dabar skambina žmonės iš Biržų, iš Zarasų ir klausia, na, norėtume užsirašyti ten ir ten, nu, aš sakau, stebėkit, jau kai kur užsidaro registracija ir taip toliau, tai aš matau, kad poreikis didelis, bet pažiūrint registracijos lapus, kaip sakiau, iki 30 žmonių galim kiekvieną programą priimti, tai per pusę dalyvau iš Utenos, pusę iš kažkur kitur.
Tai va, koks amžius tų žmonių, koks jų yra, kaip sakyti, išsilavinimas?
Ir... Na, žinokit, labai skirtingas. Amžius, galėčiau sakyti, tarp 40 ir 60 vidurkis yra toks. Tai tikrai taip, nes nu, vyresnio amžiaus žmonėms tikrai pakankamai yra labai daug parapijose, maldos grupių, gyvo ir rožinio ten ir ar to šventojo rašto, ar Marijos liepsnos grupelės, yra legionas, yra karitas, yra... Bet iš tikrųjų yra žmonių ir nemažai man tenka jų sutikti, kurie yra na, va, to amžiaus tarp 40 ir 60, kurie norėtų pažinti tikėjimą ir protu. Nes ir popiežius Benediktas 16 yra, sako, nu, kad kaip yra svarbu, kad tikėjimas ir protas eitų kartu. Tai iš tikrųjų aš tą didžiulį poreikį matau iš žmonių, ar ne, kad tikrai tas ir... Protui to maisto labai trūksta ir mes taip ir esam, tarp Kauno ir Vilniaus esame ta tarpinio stotelė tokia. Tai vat, tai ir žmonėms labai patogu iš vat Biržų ar Zarasų tikrai vat atvykti čia. Tai džiaugiamės, kad matome tuos vaisius, taip pat kitas dalykas, kuris yra pas mus, tai nors dar nėra vienuolynas pašventintas, nes dar statybos nėra baigtos, bet kai kurios patalpos jau funkcionuoja, tai vyskupas Linas gruodžio 16 dieną pašventino mūsų koplyčią Švento Pranciškaus titulu ir jau vakarais žmonės gali ateiti su mumis melstis. 19 valandą adoraciją turime ir 19.30 liturginės valandas. Tai išskyrus pirmadienį tikrai galiu pasakyti, po vieną kitą žmogų jau ateina vakarais kartu melstis, kai kurie paprašo palydėjimo.
Aišku, visi iš Utenos, nes
taip, tada jau
grįžti.
Gali ateiti į Utenos. Taip, tada netgi atvažiuoja kartais, va, paklausiu, iš Širvintų atvažiuoja. Buvo atvažiavus grupelė maldai vakaro iš Anykščių buvo atvažiavę, buvo iš Zarasų kažkada atvažiavę. Sako, norim pamatyti, kur čia jūs esat ir atvažiavom pasimelsti kartu. Bet, aišku, dažniausiai ateina vietiniai, nes kai teko projektą pristatinėti Utenos savivaldybei tarybos nariams, tai čia prieš keletą metų, kai pradėjom rekonstrukciją, tai tarybos nariai nelabai suprato, kodėl mes čia liekam mieste. Nes iš knygų ir dažniausias įvaizdis iš filmų yra, kad vienuolynas turi būti miške, kalnuose, ant kalno, prie upės, gražioje vietoje, ramu, kur viskas tvarkoja, aš sakau taip. Tokių vienuolynų yra, kaip Paštuvos karmelitės, kaip Benediktinai Palendriuose ir kaip Tibriados broliai, sakau, viskas labai gerai. Bet yra taip pat vienuolynų, kurie yra mieste. Pavyzdžiui, kaip Benediktinės seserys prie Kauno pilies, arba Dominikonai, kurie prie Lukiškių aikštės yra, kaip Pranciškonai tie patys didžioji dauguma miestuose įsikūrė, taigi... Ir mes taip pat, kada sprendėm dėl tos rekonstrukcijos ir kur ta vieta, tai du dalykai, kurie mus lydėjo. Visų pirma, nenorėjom išbraukti tos istorijos, kad seseris gyveno tame pastate 17 metų. Tai vis tiek yra ryšys su ta vietove, su kaimynais, su tuo rajonu ir toks stiprus liudėjimas tai parapijai. Ir kitas dalykas, kuris mus lydėjo, kad mes turim kurti oazę mieste. Tai būti prieinamos mieste žmonių kasdienybėje ir todėl ta koplyčia yra atvira žmonėms, kol kas dabar tik vakarais, kol dar statybos, kad palaikyt žmonės jų kasdienybėje.
Kiek jūsų seserų yra ten toje bendruomenėje gyvena?
Viso mūsų yra, skaitant ir Panevėžį, 24 seseris, o Utenoje dabar šiuo metu gyvena 4 seseris.
Na ir tokius didelius darbus suspėsit padaryti, tokius užmojus, kokius suplanavote?
Tikrai galiu pasakyti ne. Galbūt nustepsit ir iš tikrųjų tame yra didelis džiaugsmas. Dievas įkvėpia didelius tokius tikslus, bet labai džiaugiuosi tuo, kad Dievas siunčia taip pat ir bičiulius. Tai mes turime pasauliečių tokią bičiulių bendruomenė, galiu pasakyti, kurių yra virš 10, kurie dega troškimu liudyti, viešpatį, įsitraukti į misiją. Tai kiekviena misijos sritis, kuri yra tose namuose, tai yra komanda suburta, kurie eina ir mūsų ir bičiuliai. ir taip pat po vieną seserį. Tai nėra, kad mes ten darom vienos ir kartu man tai nuostabus liudijimas, kad visi mes esame pašaukti, kiekvienas savitų pašaukimų gyventi viešpačiu, gyventi jo meilį ir jį liudyti. Tai iš tikrųjų turim nuostabius bičiulius, kurie labai artimi yra vienuolyno dvasiai ir kurie yra taip pat tos misijos dalis.
Jūs taip gražiai kalbate ir taip atrodo viskas nuostabu, žmonės registruojasi, pastatas rekonstruotas, beje, kiek ten yra, kokio dydžio tas pastatas?
500 kvadratų.
Oho, tai reikia labai daug apšildyti.
Na tai ne, mes granulėm kūrename ir pakankamai pigiai tai išeina prižiūrėti. Mes iš tikrųjų ir ta sielovada ir aišku yra dalyvio įnašas parašytas į programą, tai jis nėra didelis kaip kažkur kitur, mes nesiekiam verslo, pelno kažkokio didelio, trokštam tiesiog, kad ta misija, kuri bus, kad tiesiog ta auka, kuri liks, kad išlaikytų pastatą, kad tai būtų pastato išlaikymas.
Tie, kas dalyvauja programos, yra kviečiami prisidėti.
Taip, dalyvio įnašas, pavyzdžiui, už advento rekolekcijas 10 eurų auka, tai ir bus ir kunigui apmokėta už tą visą dieną, už benziną, bus pietomis pavaišinti, o visas tas likutis bus skirtas apšildymas.
Namų išlaikymui.
Taip, namų išlaikymui.
Na, o koks iššūkis yra, kokie iššūkiai yra štai be tų gražių tokių spalvų, daug žmonių, susidomėjimas yra ir atvykstančių yra ir įvairios programos, o kokie tie sunkumai, su kuriais susidurėt?
Na, matot, galbūt galėčiau sakyti apie bendruomeninį gyvenimą, ar ne, didžiausias iššūkis tai yra iš tikrųjų pačiai, galiu kalbėti apie save ir galbūt tiek ir savo bendruomenę nepasiduoti tam veiklumui. Nepasiduoti tiems skaičiams ir tam dideliam susidomėjimui, bet nepamesti esmės tai, ką mes esame pašauktos. Tai išlaikyti tą pašaukimo esmę, tai visų pirma, kad mes pašauktos patirti ir išgyventi ir atnaujinti asmeninį gyvąjį tikėjimą, asmeninį gyvąją Dievo meilės patirtį, kuri mus perkeičia, netitolti nuo to sąmoningo bendruomeninio gyvenimo. Ir tai vis tik koks yra mūsų tikslas ieškoti tos darnos tarpusavio, kad nebūtų tik tais kaip ofiso ateinu atlieku darbo, bet iš tikrųjų, kad per tą tarnystę mes liudytume bendruomeniškumą, tas, kuris perkeičia mūsų būti, mūsų gyvenimą. Na ir kadangi esame jauna bendruomenė, tai tikrai yra ką veikti su savimi. Tikrai yra kur atsinaujinti ir kur turim susitaikyti ir atleisti ir suprasti ir būti kantrios viena kitai. Tai aš matau didžiausią iššūkį – nepasiduoti išoriai ir ieškoti tikrai to dvasingo, perkeičiančio bendruomeninio gyvenimo. Tai, manau, šitas dalykas yra didžiausias iššūkis kitu atveju, ką mes liudijam, kam tada mes esame, dėl ko mes esame.
Dažnai tie žmonės, kurie ateina į vienuolynus, ateina į įvairius rekolekcijų namus ir dalyvauja įvairiose programuose, tiesiog būna užkrėsti tokiu tikėjimo entuziazmu ir tokiu džiaugsmu. Štai va, pažinom, supratom, kaip čia yra gera šituose namuose. Akiratis prasiplėtė, štai subtiliau suprantam apie Dievą, bet dažnai tuo viskas ir baigėsi. Žmonės grįžta į savo kasdienybę ir tos žinios, tos patirtys įgytos tokiuose namuose tarsi kažkur išgaruoja ir, sakykime, stinga tokių artimo meilės grupelių, kur tikrai žmonės štai kurtų gyvas bendruomenės ar miesteliuose, ar kaimuose, ar miestuose, eitų, padėtų vieni kitiems ir tikrai būtų tokie tarnystės meilės židiniai, kur nebūtų abejingi krikščionys šalia tų, kurie gyvena prie vat, štai tokių tikėjimą atradusių žmonių. Ir tikrai sulauktų pagalbos kiti žmonės, kurie yra tokiuose sunkesnėse situacijose, vieniši, pasimetę. Štai po tokių rekolekcijų galėtų kiti padėti. Tai klausimas toks būtų, kaip paskatinti tą tokią veiklę tarnystę, kad ne tik tai mes dėl savęs kažką sužinotume apie tikėjimą, bet ir įgyvendintume tai, apie ką jūs vat, kalbate grupelėse, rekolekcijose.
Nu, žinot, iš tikrųjų aš galiu pasakyti, čia labai svarbu yra kiek tas tikras yra atsivertimas, o kiek tai yra ta momentinė patirtis, Dievo artumo, Dievo meilės, kiek tai liečia mano jausmus ir vėlgi kaip šventas Pranciškus mums yra labai puikus liudijimas. Kada atėjo į Sant Damiano bažnyčią ir pamatė tą kryžių, jis įklausė viešpatie, ko nori, kad tau padaryčiau. Ir jis išgirdo, eik ir atstatyk mano bažnyčią. Pradžioje jis tai suprato pažodžiu, o vėliau ir giliaja tą dvasinę prasme. Ir tai prasidėjo Pranciškonų ordino kūrimasis. Taigi, iš ties, na, tikro atsivertimo vaisi, tai aišku, yra darbai. Tai yra meilės darbai. Ir tikrai negaliu sakyti, kad tie žmonės, kurie neteina į bendruomenę, kad jie nedaro gailestingumo meilės darbų savo aplinkoje. Galbūt kai kas iš jų slaugo ligonį ir pabuvę tose rekolekcijose kažkaip turės daugiau jėgų, kantrybės su tuo ligoniu ar negrįžę toliau tęsti tą misiją. Galbūt tai yra močiutė, kurią atvežami anūkai ar pronukai. Ir galbūt jinai bus labiau kantri ir kantresnė, tai irgi jau yra tam tikri ženklai. Be abejo, trūksta tų bendruomenių, bet aš galiu pasakyti ir kitą pusę, kad iš ties tam, kad būtų gyvos tos bendruomenės, iš savo patirties labai yra svarbu ir didelis kunigų entuziasmas, lydėjimas, nepaleisti savaimiškai jų aukti, nes po to jos, na, išsigimsta iš ties, nes to dvasinio lydėjimo labai reikia. Aš suprantu, kad yra labai daug darbo, daug kur sakramentus teikti, išpažinčių, klausyti ir taip toliau, bet aš taip pat matau, kad toms grupelėms reikia ištikimo tokio sielovadinio palydėjimo, užsiemimo su jais, keliavimo, piligrimystės, pažinimo jų šeimų, lydėti juos jų gyvenime. Tada, na, manau, tada į tą grupelę galės ateiti, ar ne, ir išsilikti tie žmonės. Nes, nu, pradžioje nori, nenori, ypač žmogus, kuris išgyvena atsivertimą, tikrai galiu pasakyti, veikia tas žmogiškasis faktorius. Kiek jisai priimtas, kiek jis laukiamas, kiek jis suprastas, kiek jis lydėtas ir taip toliau. Ir galbūt po daug metų jisai nepriklausomai nuo to, kiek kas lydi, jisai jau galės būti tvirtas ir duoti pats iš savęs. Bet tai ilgas kelias yra, ilgas procesas yra. Tai aš manau, kad čia yra, kaip sakyti, du lazdos galai, kurie yra tarpusavį susiję. Ir reikia ugdyti ir taip pat tuos entuziastus, kurie yra, ir juos lydėti, ir jiems galbūt daugiau patikėti dalykų, kad jie veiktų, darytų. Ir tada tokia tikrai puikus atramos taškai yra tokie tikrai. Ir ta pati, jeigu žiūrėti pastoracinę tarybą, ar ne, tai iš ties dar daugelį parapijų tai yra kaip, nu, formalumas. Bet jeigu žiūrėti parapijos, kuriuose tai nėra formalumas, tai jie vat būtent ir yra didžiausia pagalba tiek ūkiniuose dalykuose, tiek sielovadiniuose dalykuose. Iš tikrųjų didžiulė pagalba klebonui, tai pačiai bendruomeniai. Tai galbūt įtraukti daugiau tą pastoracinę tarybą, žiūrėti, kam daugiau ką galima patikėti, galbūt yra entuziastų, veiklių žmonių ir direktorių ar darželių direktorių ir žiūrėti, ką jie gali duoti, ką jie gali organizuoti parapijos vardu, galbūt ten klebonas gali lydėti kokią grupelę, piligrimystę, keliauti, pažinti ir tikrai jie tai gali daryti. Tai reikia paskatinti, paraginti juos. Tai, nu, manau, vat, labiau reikėtų integruoti būtent pastoracinės tarybos, kad tikrai jos būtų veiklios.
Kokio bendradarbiavimo tikitės iš kunigų, ko lauktumėt, į kokias iniciatyvas kviestumėt kunigus aplinkinių miestelių, kaimų, dažnai kaimo kunigai tiesiog skundžiasi, kad štai per visą savaitę niekas neteina, žmonės užimti arba negali, niekas netveža jų, jeigu ateina, tai sekmadienį tik tai ir tai jau labai gerai, jeigu ateina, arba jų visai mažai yra aplinkiniuose kaimuose. Tai kaip jūs įtrauktumėt kunigus į tą evangelizacijos namų darbą?
Na, žinot, tai yra labai toks subtilus klausimas. Nemanau, kad aš kompetitingai esu patarti, ką galėtų daryti kunigai.
Bet ko norėtumėt, apie ką svajotumėt?
Nu va, tai nebent čia pakalbėti apie svajonės. Tai jeigu čia dabar ir klauso kunigai, tai tikrai atsiprašau labai, bet svajoti juk niekas nedraudžia. Tai aš galvoju truputėlį, tai ką bando ir popiežius Pranciškus galbūt daryti savo pontifikate, visų pirma, atrasti moteris ir pašvestasias ne kaip konkurentės, kurios yra tikrai išsilavinusios, kompetitingos savo srities, specialistės, bet atrasti kaip bendradarbės. Tikrai nemanau, kad čia kažkas tai siekia vadovauti parapijai ar ją užgošti ir visa kita, bet tikrai atrasti moterį ir pašvestę kaip bendradarbę, bet ne konkurentę. Tikrai man ne kartą teko išgirsti tokių frazių, ar ne, na, boba man nevadovaus bažnyčiai, ar ne. Tai tikrai, manau, truputėlį reikia keisti patį žvilgsnį į moterį. Tiesiog, kam jinai sukurta yra, dėl ko yra sukurta, ir kad tai gali būti bendradarbė. Siekti to bendradarbiavimo, o jis įmanomas bendradarbiavimas tuomet, kai turimas bendras tikslas. Tikrai, kiek turėjau sielovados Vilniuje ir Utenoje, nesiekiau mokyti kunigų, ugdyti ar ten gyventi jų dorybėmis ar nedorybėmis, bet visada man padėjo tas tikslas ir visada dega ir degė man jie troškimas padėti žmogui susitikti su Dievu. Tai aš manau, jeigu atsigrėžiama į tą tikslą, prieš jį, nu, jis turimas prieš akis, tai tada ir įmanomas bendradarbiavimas. Tai vat su komanda visa, kuri yra, ar tai yra pastoracinė taryba, ar tai yra katechetai, sielovadininkai, tai numirti tiem asmeniškumams, kad čia moterų dauguma ir taip toliau, bet mūsų tikslas padėti žmogui susitikti su Dievu. Tai kokie būdai, ką siūlot, kokios formos, kokios iniciatyvos ir ką galima būtų daryti kartu. Tai aš manau, šitas dalykas. Antras dalykas, kuris manau, yra reikalingas, svajojant, tai ypač galbūt kaimuose, tai man labai yra stiprus pavyzdys Bukonių parapija ir šiek tiek sekiau tą informaciją, tai yra sesuo Pranciška, kuri ten prieš keletą metų atvyko Pranciškonė ir pradėjo ten sielovadą ir šiandien tai yra aktyvi bendruomenė. Ir turinti didelius planus, neperseniausiai neturėjo atsinaunimo dieną ir taip toliau. Tai aš galvoju, tai buvo pakraštys, tai kaimas, ar ne, ir apleistas, ir staiga atsiranda vienuolė entuziastė, kuri važiuoja, rizikuoja ir tarp brūzgynų kažkur gyvena be jokių patogumų tam, kad, nu, tikrai pasėti tą evangelijos sėklą. Tai aš galvoju, toks dalykas, iš tikrųjų, atsiversti tą prasme, kad paleisti tą mintį, kad žmonės ateis pas mus. Kaip ten vadinasi?
Kalėdojimas.
Kalėdojimas, taip, bet tai turėtų būti ir visus metus apskritai kaip kultūra tokia, kaip mąstymo kultūra, eiti pa žmonės, eiti ir juos lankyti. Tai jeigu trunka tas 3 mėnesius, tai vadinasi gerai, ten keli mėnesiai pertrauka ar mėnesis ir vėl toliau eiti. Ne, ir tokiu būdu, na, kurti tą santykį, ar ne, kurti tą šeiminiškumą, aš čia kalbu apie mažesnės parapijas, ar ne, tai nėra jauku eiti, bet ką ir pats popiežius Pranciškus yra pasakęs, kad geriau tegul būna keliaujanti bažnyčia, klystanti, benusibrozdinanti, negu kad stovinti vietoje ir serganti.
Žinot, aš tiesiog savo brolius kunigus šiek tiek irgi bandau suprasti ir atjausti, kad kartais, na, lengva ir miela ateiti, kai tiesiog priima tave, ne, bet kaip sunku ateiti ir kalbėtis, kai tavęs nepriima, kai išplūsta, atstumia, kritikuoja, menkina, juokiasi, pasišaipo. Ar jums tokių patirčių teko turėti, kai atstumia?
Tikrai taip, tikrai tai teko išgirsti ir ypač kada lankiau ligonius, ar toj pačioj Klaros slaugos ligoniai Utenoje, ar Panevėžyje, bet tai yra labai sveika. Iš tikrųjų to reikia, nes, nu, kiek tu gali būti ant podiumo už tai, kad tu esi kunigas, kiek tu gali būti ant podiumo, na, perkelti neprasme, tai supraskite, kai tu esi bažnyčioje ant pakilos, arba ateik į sakramentus ir taip, nu, kiek tu gali būti. Tai reikia šitų pamokų ir reikia tuo pabūti tikrai skuduru, kaip mūsų viena sesutė Vandutė sako, jeigu aš galiu Dieve būti ir skuduru, tai dėl tavo garbės ir tavo šloviai, į kurį nusišluosto kojas. Aš manau, kad to reikia taip pat ir galiu pasakyti taip, man tai skauda, man sunku ir būti atmestai ir išjuoktai ir pažemintai, ypač kada teko mokytojauti mokykloje, tai, bet tai taip sveika ir taip, taip veda nuo lankumo keliu ir taip patikrina, tai dėl ko tu čia esi, tai kam tu čia esi, to reikia, tai sveika, tai būtina mūsų pašaukimui. Tai ne tie žmonės tiek yra kalti, kiek netgi ta knyga Aistros įveika rašo ir iš tikrųjų, kurią aš po to numečiau ir negalėjau kokius 3 metus skaityti, nes kažkur 20 ar 30 puslapį rašoma, kad tie, per kuriuos ateina žaizdos įskaudinimai, pažeminimai, tai yra mūsų gydytojai. Nes per juos parodoma mūsų puikybė, per juos parodomos mūsų žaizdos ir mūsų nuodėmės arba mūsų sustabarėjimai, netgi per tuos, kur mes patiriame su sužeidimus ir pažeminimus, jie yra mūsų gydytojai. Man reikėjo 2 ar 3 metų, kad aš galėčiau tai suvokti ir tai įsileisti ir tai apmastyti. Ir aš tikrai galiu pasakyti, kad to reikia, nes tai yra mūsų gydytojai.
Taigi, mėly klausytojai, ypač gyvenantis rytų Aukštaitijoje, Utenoje ir jos apylinkėse, kurie dar nežinote, turite tokį šaunų sumanymą jūsų pašonė evangelizacijos namus, tokį projektą, kuriame darbuojasi Dievo apvaizdos kongregacijos seserys. Ir gal pabaigai, mėla sesė Dominika, pakvieskit visus to krašto žmonės, o gal ir toliau gyvenančius, žodžiu, jūsų namus į evangelizacijos projektus. Ką galėtumėt pasakyti ir kaip galėtumėt pakviesti?
Taigi, tie, kas naudojasi Facebook'u, tai jūs kviečiu sekti mūsų Dievo apvaizdos seseris. Ten mes talpiname visą informaciją ir visi sielovadiniai projektai, tiek liudijimai iš susitikimų su žmonėmis, yra įkeliami, taip pat penktadienį yra intencijų skiltis, kurius galite rašyti savo intencijas ir mes seseris per adoraciją meldžiamės. Tai vietinių žmonės kviečiu ateiti vakarais pasimelsti kartu su mumis 19 valandą, švenčiausio sakramento adoracija 19.30 liturginės valandos. Penktadieniais 19 valandą būna šlovinimas, deja pirmadieniais yra seserų dykumos vienumos diena, tai tuomet priėmimo nėra. Taip pat kviečiu registruotis į advento rekolekcijas, kurios bus gruodžio 14 dieną. Marijos mokykla, kuri jau šį savaitgalį prasidės, deja vietų nėra, bet tai bus vasario mėnesį ir po naujų metų paskelbsime registraciją. Mes siūlome jaunimui nuo 14 iki 18 metų sutikti kartu jau naujuosius metus. Tai bus įsirūs organizuota programa su šventomis mišiomis, šlovinimu, vakarienės gaminimu, stalo žaidimai bus, tai neužilgo bus jaunimui paskelbta registracija. Taip pat nuo kovo mėnesio prasidės šeštadienis su teologu, tai 3 mėnesius, kuris truks, tai galima irgi bus registruotis ir kartu diskutuoti apie svarbiausius tikėjimo klausimus, klausyti paskaitų daktaro diakono Beno Ulevičiaus. Vasarą planuojame rugpjūčio mėnesį tylos rekolekcijas, kurias ves pranciškonas konventualas. Jisai priklauso konventui Rusijoje, tai bus tylos savaitės rekolekcijos, pasitelkiant ikonografijos teologiją ir šventąjį raštą. Rugpjūčio pradžioje planuojama tokia pašaukimų pastoracija, tai dėka kūno teologijos, savęs pažinimo, per piligrimystę, misiją, pažinti merginoms, kas yra mano pašaukimas ir kaip jį atpažinti. Taigi, trokštame tarnauti, esame atviros, galima atvykti su įvairiomis grupelėmis, taip pat turėti savo laiką ir tokį asmenį maldos, vienumos, adoracijos ar pokalbės su seserimis ar su grupelėmis, mes galime pravesti ir Alfa savaitgalį ar rekolekcijas. Galima atvykti su savo programa, bet reikėtų pasiskambinti. Tai yra Facebook'e visi telefonai nurodyti. Ir tikrai jūs kviečiame atrasti ir esame atviros jūsų pasiūlymams, jūsų idėjams. O mes trokštame iš tikrųjų, kad Rytų Aukštaitijos regionas turėtų kuo daugiau tų dvasinių židinių ir tokia svajonė yra, kurią kviečiu visus kartu radio klausytojus pasimelsti, kad kurtusi šiame regione Arkos bendruomenė. Tai yra tokia svajonė, dėl jos mes meldžiamės ir tikimės, kad Viešpats tą planą sukurs ir siūs žmonės, kurie norėtų būti to entuziastais.
Taigi, ačiū sesei Dominikai Slepikaitė iš Dievo apvaizdos seserų kongregacijos, kuri pasakojo apie Rytų Aukštaitijos evangelizacijos namus įsikūrusius Utenoje, Vilniaus gatvėje.
55.
Vilniaus gatvė 55. Visus maloniai kviečiame. Tai ačiū sesiai Dominikai. Ją kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas.
Ačiū.
Kągi, evangelizacinio įkarščio linkiu, kad neišblėstų nei jums, nei jūsų bendruomenėje, nei mums, kurie su jumis bendradarbiaujame. Sudie.
Sudie.